Blaðsíða 121. Kapphlaupið Afríku. Súeskurðurinn í Egyptalandi er eitt mesta og mikilvægasta mannvirki 19. aldar og var gerð hans lokið árið 1869. Hann tengdi saman Miðjararhafið og Rauðahafið svo að hægt var að sigla milli Evrópu og Indlands án þess að krækja suður fyrir Afríku. Það hafði tekið 10 ár að grafa þennan 160 km langa skurð. Samtalsuðu 1,5 milljón manna tekið þátt í verkinu. Þann 17. nóvember 1869 var skurðurinn opnaður opinberlega af Eugene, keisari einju Frakklands, að viðstöttum 6.000 gestum úr öllum heimshlutum. Nýlendu kapphlaup hefst. Súeskurðurinn var sérstaklega mikilvægur fyrir Breta. Tíminn sem það tók að fara á milli Bretlands og Indlands styttist úr 3 mánuðum í minna en 3 vikur. Í augum Breta var nú mikilvægt að fá yfirráð yfir þessum tengilið. Upphaflega var gerð skúaskurðarins samvinnuverkefni Frakka og Egypta, en árið 1875 neyddust Egyptar til að selja Bretum sinn hlut í verkefninu til að borga skuldir. Árið 1882 gerði hópur Egypta uppreist og 50 Evrópumenn voru drepnir. Þá ákvaðu Bretar og Frakkar að taka völdin í Egyptalandi sameinlega. En franska þjóðþingið neitaði að veita fé til hernaðar gegn Egyptum. Á miðri síðun er kort, í myndatexta segir. Súeskurðurinn stytti mikið sjóleiðina á milli Evrópu og Afríku. Hann er einnig lengsti skipaskurður í heimi sem er fær stórum skipum. 25.000 skip fara skurðin á hverju ári. Neðst á síðunni er mynd, í myndatexta segir. Súeskurðurinn var opnaður með mikilli viðhöfn. Hátíðin kostaði 2 milljónir sterlingspunda.